Jau gandrīz nedēļa ir pagājusi kopš brīža, kad atbildot uz Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām, Krievija ieviesa savas pretsankcijas. Faktiski tika aizliegts importēt lielu daļu Eiropas Savienības valstīs ASV, Kanādā, Norvēģijā un Austrālijā ražoto pārtikas produktu. Kopš pirmās dienas Krievijas valdības pārstāvi un daži nozara eksperti prognozēja, ka valstī sāks celties pārtikas produktu cenas. Vienlaicīgi valdība arī skaidri lika noprast, kā sevērsīsies pret jebkuru, kurš šajā situācijā mēģinās spekulēt. Tā vien liekas, ka Krievijas valdības sākotnējās prognozes ir sākušas piepildīties. Kā ziņo izdevums komersanti, atsevišķi piegādātāji ir pacēluši cenas, piemēram, zivju produkcijai, par 20%. Daudz ražotāji par savu produkciju sākuši prasīt priekšapmaksu. Laikraksts Novaja Gazeta informē, ka Krievijas reģionos strauji sākušas pieaugt pārtikas produktu cenas, piena produktiem sadārdzinoties aptuveni par 12, bet gaļas produktiem par 15%. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka cenas ceļas ne tikai importa produktiem, bet arī vietējiem ražojumiem un no muitas savienībā ietilpstošās Baltkrievijas. Ņezavīsamieja gazēta aprēķinājusi, ka galveno embargo slogu uz saviem pleciem nāksies iznest nabadzīgākajiem sabiedrības slāņiem, kas pārtikai tērē aptuveni 40% no saviem ienākumiem. Turīgākajiem iedzīvotāju slānim šis līmenis ir aptuveni 20%. Lai arī nevienam nav šaubu par to, ka Krievijas ekonomikai gaidāmas grūtas dienas, ne visi eksperti ir pārliecināti, ka ekonomika sabruks. Kā prognozē finanšu analītiķi no Raiffeisen Research, inflācija Krievijā no līdz šim prognozētajiem 6% varētu pieaugt par vēl aptuveni 3%. Savukārt izdevuma Forbes apskatnieks Marks Adamonis ir pārliecināts, ka tiem ārvalstu ekspertiem, kuri prognozē Krievijas ekonomikas sabrukumu sankciju dēļ, nav taisnība. Adamonis atgādina, ka lai arī Krievijas ekonomikas rādītāji pēdējā laikā nav bijuši spīdoši, tie nav arī bijuši katastrofāli, un lai arī neliela, izaugsme tomēr ir novērota. Pašreizajā situācijā Krievija ļoti aktīvi meklē tās valstis, kuras varētu piegādāt tai produktus, kuru iztrūkums ir radies pašas ieviestā embargo dēļ. Visaktīvāk uz jauno tirgu skatās vairākas Latīņamerikas valstis, tostarp Brazīlija, Čīle un Ekvadora. Eiropas Savienība gan gatavojas uzsākt dialogu ar šīm valstīm, aicinot tās neizmantot radušos krīzes situāciju, lai gūtu vieglu peļņu. Vienlaicīgi Eiropas amatpersonas gan atzīst, ka panākt šo valstu piekrišanu šajā jautājumā faktiski nav iespējams. Arī Ekvadoras prezidents paziņojas, ka neviens viņam nedrīkst norādīt, ar kuru valsti tirgoties, ar kuru nē. Bet kārtējo reizi visai saudabīgu pozīciju ir ieņēmis arī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. No vienas puses Baltkrievu lauksaimniekiem ir radušās jaunas produkcijas tirdzniecības iespējas. Taču no otras puses Baltkrievija, tāpat kā Kazahstāna, negatavojas atbalstīt Krieviju un ievies līdzīgas sankcijas pret Eiropas Savienību. Lukašenko arī paziņojis, ka Baltkrievija darīs visu iespējamo, lai novērstu aizliegto preču tranzītu caur savu valsti uz Krieviju. Žurnālisti gan noskaidrojuši, ka jau tagad Baltkrievijā novērojami dažādi veidi, kā apiet sankcijas un gūt vieglu peļņu. Tiek ziņots gan par Eiropas produktu ieviešanu ar autobusiem no Lietuvas vai Polijas, gan par nelielu veikalu aktivizēšanos pierobežā ar Krieviju, gan par Baltkrievu uzņēmēju sadarbības pastiprināšanos ar Eiropas sadarbības partneriem. Īsāk sakot, ja arī Krievijā nebūs iespējams nopirkt Spānijā, Vācijā vai Baltijas valstīs ražotas gaļas, piena vai zivju produktus, ļoti iespējams, ka šie paši produkti tomēr Krievijas tirgu sasniegs, tikai ar Baltkrievu marķējumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.